Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Ako na svom mobilnom telefonu ili prvom dostupnom računaru upišemo u internet pretraživač ime Gutenberg, Wikipedia ili ti najpoznatija enciklopedija na svetu, za tren će nam otkriti sljedeće podatke.
Johann Gutenberg, pravo prezime Gensfleisch, rođen je oko 1400. godine u Mainzu, a umro 1468. Nemački je izumitelj zaslužan za pronalazak evropskog štamparstva pokretnim slovima, upotrebu ručne sprave za livenje slova i umnožavanje neograničenog broja primeraka. Uvođenje takvog mehaničkog tipa štampanja započelo je revoluciju štamparstva u Evropi i smatra se prekretnicom drugog milenijuma, to jest početkom modernog perioda ljudske istorije.
Ako zatim u pretraživač unesemo reč galaksija, saznaćemo i ovo.
Galaksija je gravitacijom vezan sistem sastavljen od zvezda, zvezdanih ostataka, međuzvezdanog gasa i prašine, te tamne materije. Galaksije se dele po veličini, od onih najmanjih, od oko 10 miliona zvezde do enormno velikih koje sadrže i do bilion zvezda. Pretpostavlja se da u vidljivom delu univerzuma postoji preko 100 milijardi galaksija.
Možda ćete se sad zapitati, kakve veze imaju slavni pronalazač štamparstva i nebrojena zvezdana jata? A možda ste se već i dosetili.
Naš gost iz prošlosti bit će Marshall McLuhan, slavni kanadski teoretičar koji je predvideo internet 30 godina pre njegovog pojavljivanja, autor knjiga Gutenbergova galaksija i razumevanje medija, što su naslovi sa kojima je danas upoznat svako ko se iole ozbiljnije pozabavio modernim medijima. U svojoj čuvenoj knjizi Gutenbergova galaksija, prvi put objavljenoj 1962. godine, Marshall McLuhan piše:
od pojave telegrafa i radija, zemljina kugla se prostorno skupila u jedno jedino golemo selo.
Ali nastanku globalnog sela, kako objašnjava McLuhan, prethodio je suprotan proces. Izlazak iz gustog tkanja plemenskih odnosa, tradicije i usmenog predanja zahvaljujući fonetskom alfabetu i pronalasku koji je dubinski promenio prvo Evropu, a zatim i ceo svet. Nikakav drugi vid pisanja ili tehnologije, smatra McLuhan, nije mogao da dovede do otvaranja zatvorenih društava koja su proizvod tehnologije govora, bubnja i uha. Međutim, upravo moderna tehnologija koja se razvija vrtoglavom brzinom ponovo zatvara celu ljudsku porodicu u jedno jedino globalno pleme.
Odmah na početku knjige Gutenbergova galaksija, McLuhan objašnjava da će stil njegovog izlaganja biti mozaički. To znači da čitalac već od prvih strana biva uvučeno u svojevrsnu gustu galaksiju ideja i citata, u nezaustavljiv vrtlog misli koje povezuju različite discipline kao što su književnost, istorija, antropologija, psihologija, filozofija, sociologija, matematika, fizika, istorija umetnosti i druge.
Zadivljujuće je obilje podataka koje McLuhan iznosi i povezuje svojim komentarima, sklapajući sve zajedno u britku, povremeno zbunjujuću predstavu sveta, duboko određenog nečim što nam se danas toliko podrazumeva da bismo sebe teško mogli da zamislimo bez toga. Naime, McLuhan nas suočava sa činjenicom da mi upravo ovakvi kakvi danas jesmo, sa čitavim svojim shvatanjem života, vrednosti, prostora i vremena, ne bismo bili mogući bez alfabeta i štampe.
Pozivajući se na brojne stručnjake, McLuhan nam objašnjava kako reč, kad je napisana, postaje deo vizuelnog sveta, a samim tim i nešto statično, bez ličnog elementa, što se po želji može pročitati ili ne. Suprotno tome, izgovorena reč je mahom upravljena ka drugoj osobi i poseduje emocionalne prizvuke i naglaske. Postajući vidljive, pridružujući se tako svetu predmeta, napisane reči gube magijsku moć onih živih izgovorenih.
McLuhan dalje obrazlaže da čak ni samo pisanje, koje može biti piktografsko, ideogramsko ili hieroglifsko, nema tu naročitu moć fonetskog alfabeta. Samo je takvo pismo, odvajanjem značenja od zvuka i prevođenjem zvuka u vizuelnu šifru, moglo da otvori put ka slobodi i nezavisnosti neplemenskog čoveka i suoči ljude sa iskustvom koje ih je dubinski preobrazilo.
You could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell, just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see.
Herbert Marshall McLuhan rođen je 1911. godine u Edmontonu u Kanadi kao stariji sin roditelja baptističke i metodističke veroispovesti. Otac mu je bio trgovac s nekretninama i osiguranjem koji je više voleo da razgovara sa ljudima nego da juri zaradu, a majka je prvo bila učiteljica, a zatim glumica.
Godine 1915. porodica se seli u Manitobu, gde je Marshall završava osnovne i magistarske studije književnosti, nakon čega odlazi u Englesku na Univerzitet Cambridge, gde će odbraniti prvo magistarski, a 1940. i doktorski rad. Po povratku u Ameriku 1936. godine zapošljava se kao profesor na Univerzitetu u Viskonsinu, u Sjedinjenim državama, a sljedeće godine pod uticajem knjiga engleskog pisca Chestertona pristupa katoličkoj crkvi i od tada predaje isključivo u katoličkim školskim ustanovama.
Početkom 1940. McLuhan je objavio nekoliko članaka u manjim časopisima. Do 1951. kada se pojavila njegova prva knjiga Mehanička nevesta, već je razvio svoj prepoznatljiv stil u kome se ističe gust, neprekidan tok radikalnih i provokativnih ideja.
U toj knjizi, koja je pisana pre no što su McLuhanove teorije dostigle svoj puni razvoj, može se vidjeti i briljantni pokušaj profesora književnosti da pokaže svojim studentima ideologije koje su nevidljivo i stoga uticajno ugrađene u sadržaj i strukturu popularne kulture. Oslanjajući se uglavnom na novinske reklame, McLuhan je tvrdio da su slike mehaničke tehnologije počele da dominiraju popularnom svešću, tako da su se ljudska bića svela na mehaničke i instrumentalne objekte.
Godine 1953. sa kolegom Edmundom Carpenterom, antropologom, McLuhan osniva časopis istraživanja, koji će potrajati nekoliko godina. McLuhan i Carpenter, zajedno sa teoretičarima Haroldom Innisom, Ericom Havelockom i Northropom Fryem, smatraju se pripadnicima škole teorije komunikacije iz Toronta.
Knjigu Gutenbergova galaksija, nastajanje tipografskog čoveka, McLuhan objavljuje 1962. a već sljedeće godine Univerzitet u Torontu postavlja McLuhana na čelo novoosnovanog Centra za kulturu i tehnologiju u cilju proučavanja psiholoških i socijalnih posljedica tehnologije i medija. Na tom univerzitetu i na toj poziciji elokventni profesor ostaće do 1979.
Godine 1964. McLuhan objavljuje svoje najpoznatije delo, Razumevanje medija, produžeci čoveka, a 1967. Medije, masaža. Narednih godina pojavit će se još nekoliko njegovih knjiga. Često ga pozivaju da gostuje u različitim emisijama i drži predavanja, a najuticajniji štampani mediji na svetu, Newsweek, Time, New York Times, između ostalih, prenose na svojim stranama njegove ideje i aforizme.
McLuhan postaje senzacija u popularnoj štampi i akademskom svetu, i to u različitim disciplinama. O njegovim idejama i metodama naširoko se raspravlja. Njegovi nastupi su intrigantni, duhoviti, inspirativni, govori poetski i aforistično, a čak i svoja predavanja uvek započinje smehom, nekom šalom.
Razlog što nije odbijao tolike pozive bio je verovatno i u tome što je brinuo o tada već velikoj porodici. Naime, Marshall i njegova supruga Corin imali su 6 dece. Međutim, u septembru 1979. McLuhan je pretrpeo moždani udar koji mu je uticao na sposobnost govora. Jedan od njegovih prijatelja prokomentarisao je to rečima: Beethoven je ogluveo, McLuhan je zanemeo.
Ubrzo potom univerzitet je pokušao da zatvori njegov istraživački centar, ali su to sprečili ozbiljno negodovanje i intervencija javnih ličnosti, među kojima je bio i reditelj Woody Allen. U Allenovom Oscarom nagrađenom filmu Annie Hall, McLuhan se kratko pojavljuje predstavljajući samog sebe i izgovara rečenicu: Vi ništa ne znate o mom radu. Bila je to izjava koju je često koristio, a odnosila se na njegove neistomišljenike.
Marshall McLuhan se nikada nije sasvim oporavio od moždanog udara i umro je u snu 31. decembra 1980. Čovjek čiji su revolucionarni uvidi temeljno uticali na način na koji će se od tada razmišljati o medijima, tehnologiji i komunikaciji, držao je televizor u podrumu, nije vozio kola i izbjegavao je tehnologiju. A ipak je, poput Charlesa Darwina i Alberta Einsteina pre njega, i on preoblikovao naš svet. Sure, he was from the house.
army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the
osvrćući se na dela brojnih mislilaca, Marshall McLuhan preispituje i neke temeljne postavke načina mišljenja savremenog čoveka. On smatra da takozvani euklidovski prostor, koji se zamišlja kao linearan, pljosnat, prav, jednoobrazan, uopšte nije ukorenjen u našem duhu, nego je proizvod pismenosti i nepoznat je predpismenom ili arhaičnom čoveku.
Ako je naš današnji način razmišljanja o svetu proistekao iz forme štampanog teksta i sposobnosti koje smo razvili tako da možemo da koristimo tu naročitu tehnologiju, šta se dešava sa našim mentalnim ustrojstvom pod uticajem novih elektronskih medija? McLuhan obrazlaže da nas je upravo pronalazak štampe odvojio od zatvorenog, preovlađujuće usmenog, plemenskog društva i pretvorio u pojedince.
Štampa je tehnologija individualizma. Ako ljudi odluče da modifikuju ovu vizuelnu tehnologiju električnom, izmenit će se i individualizam. Stavljati moralne zamerke zbog ovoga je isto što i psovati motornu testeru što je otfikarila prste. Ali, reći će neko, mi nismo znali da će se to dogoditi. No čak ni neznanje nije moralni problem. Problem jeste, ali ne moralni. I bilo bi dobro rastarati deo moralne magle što okružuje naše tehnologije. To bi bilo dobro za moral.
McLuhan se osvrće na činjenicu da savremeni naučnici kod takozvane nepismene svesti otkrivaju složene i tanane ideje umetnosti i nauke modernog doba. On smatra da naš svet pomoću visokorazvijene tehnologije zapravo prelazi sa vizuelne na auditivnu usmerenost. Samo ta nova kultura govorne reči sada se oslanja na sve prisutnu komunikacionu mrežu koja nas tako čini pripadnicima globalnog plemena ili sela.
Međutim, dok je isticao vrednosti novog informacionog doba, McLuhan je uočavao i njegove opasnosti. Predviđao je elektronsku kompjuterizovanu banku dosijea koja će se pretvoriti u veliku tračersku rubriku koja ne oprašta, ne zaboravlja i u kojoj nema iskupljenja, niti brisanja grešaka.
Također, najavljujući pojavu elektronski povezanog globalnog sela, McLuhan nije imao nikakve iluzije da ta digitalna destinacija za nas neće nužno biti prijatna ili čak podnošljiva. Opisujući ga, on kaže da je
odjednom veliko kao planeta i malo kao gradić, u kome se svako zlobno bavi zabadanjem nosa u poslove svih drugih.
Shame, you know, and maybe a game, but I won't play it alone. he's crazy. Jesus ain't a baby.
U knjizi Gutenbergova galaksija, Marshall McLuhan između ostalo govori i o raznovrsnim produžecima koje je razvio savremeni čovek. To su ekstenzije za praktično sve što se nekad obavljalo telom. Od zuba i pesnica oružje se razvilo do atomske bombe. Odeća i kuće nadovezuju se na biološke mehanizme za kontrolu temperature. Sve naše sprave, mediji, knjige također su materijalni produžeci našeg bića. Zapravo su svi predmeti koje je stvorio čovek produžeci nečega što se nekad obavljalo sopstvenim telom ili nekim njegovim posebnim delom.
Ideju o tehnološkim dostignućima kao našim ekstenzijama McLuhan dalje razvija u knjizi Razumevanje medija, produžeci čoveka, koja predstavlja jedan od prvih radova iz oblasti teorije medija. U tom delu on iznosi ideju da sami mediji, a ne sadržaj koji prenose, treba da budu glavna tema proučavanja. Njegov uvid sastojao se u tome da mediji utiče na društvo u kome igra izvesnu ulogu ne sadržajem koji prenosi, nego svojim odlikama. Medij je poruka, sam po sebi, smatra on.
McLuhan dalje zapaža da različiti mediji traže različit stepen učestvovanja od osobe koje ih konzumira. Neki mediji, kao što je film, spadaju u vruće, to jest oni uvećavaju samo jedno čulo, u ovom slučaju vid, na takav način da osoba ne mora da ulaže mnogo napora da bi dopunila detalje filmske slike. Vrući mediji obično, ali ne uvek, pružaju potpunu uključenost bez mnogo podsticaja. Oni naglašavaju jedno čulo, na primjer vida ili sluha, na račun drugih. Usled toga, vrući mediji također obuhvataju radio i fotografiju.
McLuhan je tome suprotstavio hladnu televiziju, koja po njegovom mišljenju zahteva od gledaoca više truda u određivanju značenja. Među hladnim medijima je i strip, jer zbog svedenijeg predstavljanja traži više truda da bi se dopunili detalji koje je crtač možda samo nagovestio. Hladni mediji su obično oni koji pružaju dosta podsticaja i od korisnika zahtevaju više aktivnog učešća.
McLuhan je smatrao da će političari koji ovladaju glavnim medijem svog vremena biti uspešniji od onih koji to nisu uspeli. Primer za to je Hitler, koji je za prenošenje svojih govora koristio u to vreme relativno nove medije, film i radio. Richard Nixon je 1960. godine izgubio na izborima od Johna Kennedyja jer nije ovladao televizijom. Televizija je zahtevala uglađeniju ličnost kao što je bio Kennedy, pa je McLuhan sugerisao da Nixon malo poradi na svom imidžu. Da ne bi ponovio istu grešku, Nixon se pojavio na televiziji kada se ponovo kandidovao za predsjednika 1968. Međutim, zanimljivo je da su zapravo štampani mediji doveli do toga da se Nixon zbog skandala Watergate povuče s položaja predsjednika.
Govoreći o produžecima ili ekstenzijama, McLuhan uviđa da prenaglašavanje u jednom smeru nužno narušava ravnotežu na račun nekog drugog produžetka. U tom smislu on govori o amputaciji. Primjer toga bio bi gubitak streličarske veštine kao posljedica razvoja vatrenog oružja. Ekstenzija tehnologije kao što je automobil amputira potrebu za visoko razvijenom kulturom hodanja, što dovodi do toga da se gradovi i zemlje razvijaju na drugačiji način.
Telefon je produžetak glasa, ali on ukida umetnost dopisivanja. Cenimo brzinu kretanja, ali zaboravljamo zagađenje. Biramo udobnost svog automobila, a ne razmišljamo koliko vremena provodimo odvojeni od drugih ljudi. Postali smo oni koji olako uzdižu sve produžetke, a umanjuju gubitke. McLuhan je verovao da čineći to, dovodimo sebe u veliku opasnost.
Not even they can stop me now. Would I be flying overhead? The heavy words can't bring me down. Would I be raised from the dead?
Knjiga Medium je masaža, objavljena 1967. godine, bila je McLuhanov bestseller, prodat u gotovo milion primjeraka širom sveta. Iako se reč masaža u naslovu našla greškom, McLuhan ju je oduševljeno zadržao jer je smatrao da tačno opisuje efekat koji svaki medij ima na ljudska čula.
Saradnik na toj knjizi bio je istaknuti grafički dizajner Quentin Fiore, koji je za svaki od pobrojanih medijskih efekata osmislio vizuelne ilustracije. Čitalac se od stranice do stranice prilagođava novim porukama, izraženim različitim kombinacijama tipografskih elemenata, fotografija i neočekivanih perspektiva, što sve naglašava ključnu autorovu tezu da svaki medij izvodi drugačiju masažu ili efekat na ljudska čula.
Koliko jedno čulo može da nas obuzme i čak nam ograniči moć poimanja do te mere da kolektivno postajemo zarobljenici određenog načina doživljavanja sveta, McLuhan slikovito i sugestivno objašnjava tako što prevlast jednog čula poredi sa delovanjem anestetika. Kada je poremećena ravnoteža u uključenosti čula u naš doživljaj sveta, dolazi do neke vrste gubljenja identiteta.
Tako je, po rečima McLuhana, plemenski, nepismen čovek koji živi pod pritiskom usmene organizacije sveukupnog iskustva, kao u stanju transa ili hipnoze. Čak se i kultura može zatvoriti u san makog pojedinog čula. I upravo je način usvajanja novih medija, usmerenost na određena čula, doneo promenu u našem shvatanju sveta. A o tome kako se snalazimo sa sve bržim promenama, McLuhan piše.
Kada smo suočeni sa potpuno novom situacijom, uvek težimo da se vežemo za predmete, za ukus najbliže prošlosti. Sadašnjost posmatramo u ogledalu retrovizora. Mi u budućnost stupamo unatraški.
U McLuhanovom svetu umetnost ispunjava specijalnu ulogu. Anestezira prošlost i anticipira budućnost. Gledajući u budućnost, McLuhan je povezivao umetnost sa ranim alarmnim sistemom koji nam pokazuje kako da se nosimo sa novim okruženjem pre no što se ono pojavi. Za njega umetnost nije samo način da izrazimo sebe, nego ima proročku i čak pedagošku ulogu.
Wanda had a baby, 1951. The father was a stranger, and the stranger was the son. Call that child James Lewis, call his room a home. Changing all them diapers, polish all that.
Da je Marshall McLuhan danas živ, verovatno nema mnogo toga na svetu što bi ga iznenadilo. Ni internet, ni Google, ni Twitter, ni Wikileaks, niti prateći skandali koji potresaju svetsku javnost. Sve je on to predvideo.
McLuhanova stanovišta su do te mere prožela način na koji mi u globalnom selu razmišljamo o tehnologiji i medijima, da generalno nismo više svesni revolucionarnog efekta koji su njegove ideje imale kada su se tek pojavile. McLuhan je učinio da ideja integrisanog planetarnog nervnog sistema postane deo popularne kulture, tako da kad se internet konačno pojavio, to više nije izgledalo toliko čudno, nego više kao prirodan sled događaja.
Brojni su teoretičari koji se ne slažu sa stavovima Marshalla McLuhana. Neki ga smatraju više pesnikom nego istoričarom. Odaju mu priznanje za veštinu intelektualnog kolaža, ali mu zameraju manjak sistematične analize. McLuhanovo odbijanje da odgovori akademskim kritičarima sistematičnim dokazima, njegov utopistički ton i teškoće u prevođenju njegovih ideja u teoriju i istraživanje, doveli su do opadanja njegovog ogromnog uticaja na akademske i popularne rasprave o medijima. Ali kao što je jedan od njegovih kritičara istakao, ako McLuhan nije u pravu, i to je bitno.
Dok neki kritikuju McLuhanov stil pisanja i način argumentovanja, on sam tražio od svojih čitalaca da o njegovom radu misle kao o sondama ili mozaicima i da pristup iznetim temama shvate kao kutiju sa alatom za razmišljanje o medijima. S druge strane, njegovo svestrano znanje i izlaganje dobijalo je i pohvale zbog svog modernog duha i primenljivosti u virtualnom prostoru koji se ubrzano razvijao.
Činjenica je da je McLuhan svoje ideje iznosio efektnim, ponekad zagonetnim, čak protivrečnim tezama. S Stil po kome je postao prepoznatljiv branio je upravo onim što mu je i zamerano.
Misticizam je samo sutrašnja nauka koju danas sanjamo.
I zaista, dok čitamo Makluanova dela, možda ćemo prepoznati svoje misli ili čak slutnje o vremenu koje dolazi. Možda se nećemo slagati sa njegovim zaključcima, ali gotovo je sigurno da će nas barem podstaći da o nekim temama pažljivije razmislimo. A možda njegovo vreme tek dolazi, pa su te ponekad zbunjujuće reči zapravo nagovešta i prizora koji nas čekaju iza sledećeg ugla istorije. Pred kraj svog velikog mozaičkog izlaganja u Gutenbergovoj galaksiji, McLuhan oštro ocenjuje.
Uz podršku Gutenbergove tehnologije, moć glupaka da uobličavaju i zamagljuju ljudski intelekt neograničena je.
Međutim, McLuhan ukazuje i da je nova električna galaksija zbivanja već duboko prodrla u Gutenbergovu galaksiju. Upozorava da je okončano doba političke demokratije, kakva nam je donedavno bila poznata. I zato, podsjećajući nas na delo pisca koje je izuzetno cenio, završava poglavlje izjavom u kojoj je sažeo i svoju duboku veru u jedinstvenu mogućnost novog vremena sa njegovim novim medijima.
Ovo je noć iz koje Joyce poziva Finnegane da se probude. Jer nema putnika na svemirskom brodu Zemlja. Svi su posada.
Maršala McLuhana u Goste iz prošlosti doveli autorka teksta Hana Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda. Radio Republike Srpske.